болса да. Себебі олардың істеп отырған жүгісі бүкіл халықтың байлығы деп есептеймін. А біз ол мүмкіншілікті жіберіп алдық. Қазір енді ондай мүмкіншілікке қол жеткізу үшін акциясын сатамыз дейді. Оны біреу алады, біреу аламайды. Сол әділдік па?
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сатылымға шығарған ұлттық компаниялардың акциялары сұранысқа ие болып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сарапшылар акцияларды сату арқылы үкімет қор нарығын іске қосуды жоспарлап отыр дейді. Экономист Ілияс Исаев бір айлық еңбекақысын екінші айға жеткізе алмай отырған халықтың оны сатып алуға мүмкіншілігі жоқ екенін айтады. Оның айтуынша, халықтың белгілі бір бөлігінде банк жүйесінен депозиттерден тыс жатқан еркін қаржысы болғанымен, оны ұлттық компаниялардың акциясын сатып алуға жұмсамайды.
Ол үшін үлкен чиновниктердің де сатып алуға ақшаны қабілет алуы. Сосын мынау үлкен шетелдік компанияларда жұмыс істейтіндер, немесе жекеменшік кәсіпорындары бар, шағын серіктестіктері бар, капиталы қордаланып қалған, оны қайда жұмсарын білмей отқан топтар болады. Соларға бұл жаңа компаниялардың акцияларын сатып алуға болады. Бағалы қағаздар нарығында бір қалыптасып қалған теория бар. Экономиканың циклдік дамуы деп. Жалпы халыққа еш уақытта жақсылық әкелмейді. Тарих көрсетіп отыр, оны ғылым еңбектері көрсетіп отыр. Мына қор биржасында айталық, бүгін мен 100 долларға акцияны сатып алсам, биржадағы сол акцияның бағасы құлдырап, әбден төмен түсіп біту керек. Енді қайттан экономика жандану сатысына өтейін деп тұру керек. А біз негізі сондай циклдік экономикалық дамудың бүкіл сатысынан басымыздан өткердік пе бүкіл сатысын? Жалпы макроэкономикалық жағдай қалай? Қор биржасының өзі бір ойын сияқты үлкен. Бағалы қағаздардың бағасы сол үлкен бір ойынның нәтижесі өзі. Оны ойында спекуляция деп атайды. А сол спекуляцияның заңдылықтарын, спекуляцияның макро, микро, мега экономикалық факторларын біз түсініп үлгердік пе? Бүкіл мынау қаржы нарығындағы валюта биржасында, қор биржасында үлкен акулалар болады, финансовый акулалар болады. А олар уже әбден түсінгенде және қор биржасының циклді дамуын өзінің ырықтарына бағындырып қойған. Сал үшін ақша тапқысы келе ме? Әдейі бағасын түсіреді. Ашамал демалғысы келе ме? Әдейі қор биржасындағы акциялардың бағасын көтереді.
Сонымен қатар Ілияс Исаев қаржылық сектор туралы халық толыққанды ақпарат алып отырған жоқ дейді. Сондықтан оның айтуынша, бұл саланы жақсы меңгерген кейбір әлеуметтік жағдайы жоғары топтар үшін қабылданған бағдарлама деп отыр.
Бізде қор биржасы еш уақытта болған емес. Кеше Совет үкіметі құлағаннан кейін барып, қор биржасы 90-шы жылдардың аяғында дүниеге келген жоқ па? Ал енді ол капиталистік елде қор биржасы 200 жыл болды қазір. Оларда бір күндік оборот триллион доллар, миллиард доллар оборотта жүрсе, бір 12 сағаттың ішінде қор биржасында жаңағы Америка ұйықтап жатқан кезде, Америкадағы ұйықтап жатқан миллиардтаған ақшалар Токиоға барады. Токио ұйықтап жатқан кездерде, Америка оянған кездерде, Америка Токионың ұйықтап жатқан ақшалары Нью-Йорктағы биржада жүреді. Ол әрине менің миллиард долларым болса, ол көтермейді. Бір жарты жылда 1.5 миллиардқа жеткізуге. Италиядан 10 теңгенің киімін әкеледі, оны 10 мың теңгеге сатып атыр. Сол сияқты. Негізі ол баста қор биржасының мақсаты бір кәсіпорында ауысып қалған бос ақшаны екінші бір кәсіпорында қажетіне жарату. Мұнайдың бір баррелі 99 доллар деп тұр ғой. Бір айдан кейін ол 200 долларға бара ма? Специально жасап отқандар бар солай. Магнаттар бар. Мұнайдың магнаты әлемдік. Валютаның магнаттары бар. Шағын ғана экономикада үлкен спекулятивтік ауытқулар болады ғой деп айта алмаймын.
Экономист Ілияс Исаев акция иелері бағаның ауытқуынан пайда табады дей келе, Қазақстандағы қор биржасы ондай ауытқу жасауға қауқарсыз екенін алға тартты. Сондықтан ол Қазақстандағы қор биржасы экономиканың дамуына қаншалықты ықпал ететінін айту қиын дейді.
Неге кірпішіне заводтың акциялары айналымда жүрмейді? Неге цементіне заводтың акциялары айналымда жүрмейді? Неге консерві мяс комбинаттың акциялары айналымда жүрмейді? Тек қана мұнайдікі, тек мұнайдікі, энергияныкі. Қолда бос ақшалар. Ол бос ақшаларды еш уақытта цементіне заводтың акциясына ешкім салмайды. Немесе айталық, ол бос ақшаны Қазақстанда тоқыма фабрикасының несіне ешкім салмайды. Бізде бар ма ондай кәсіпорындар? Негізі қор биржасына акциясын шығарған кәсіпорын ол мұнай компаниясы ма, газ мұнай ма, міндетті түрде жаңағы өзінің ай сайын қаржылық жағдайын ашық жариялап отыру керек. Егер мен темір жол компаниясының табысын шығыс ай сайын апта сайын көріп отпасам, егер темір жол компаниясының менің жаңағы күнделікті өзімдік өнімінің өзімдік қызметінің өзіндік құнын, сосын оның күнделікті оның амортизациялық аударымын, күнделікті оның негізгі құралдарының тозығын көріп отырсам, мен оны кәсіпорынды бестау сақтай білмесем, оның акциясын мен неге сатып аламын? Бар ақшамен қатар үлкен терең сауаттылық керек, биржаның ойын сондай. Егер негізі біздің Қазақстанның экономикасы, жалпы экономикасы, соның ішіндегі айталық мұнай саласы, газ саласы, темір жол саласы, энергетика саласы дам жатса, олармен қоса қайта өңдеу саласы, ауыл шаруашылығын өндірісін өңдеу саласы, мұнай өнімін өңдеу саласы, құрылыс материалдар саласы жақсы дам жатса, ол кездерде акцияның бағасы көтеріле түседі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сатылымға шығарған ұлттық компаниялардың акциялары сұранысқа ие болып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтанудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінімен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Экономист мамандар Қазақстанда дайын өнім шығаратын кәсіпорындар саусақ пен санарлық екенін алға тартады. Олар дәл осы себептен кәсіпорындардың акциялары саудаға түспейді дейді. Экономист Ілияс Исаев Қазақстан экономикасы даму үстінде болғандықтан ешкім қолында бос ақшасын компаниялардың акциясын сатып алуға жұмсамайтынын айтты. Оның айтуынша, халық ұлттық компаниялардың болашағына сенімсіз болғандықтан артық қаржысын банкке депозитке салғанды жөн көреді. Сонымен қатар Ілияс Исаев адамдар интернет арқылы компания жұмысын бақылап отыруға мүмкіндіктері жоқ екенін айтады.
Еш уақытта қор биржасы оза шауып байланмайды, банк секторы оза шауып байланмайды, егер өндіріс дамымаса. Қор биржаңда, банк секторында, қаржы секторында олар туынды құрылымдар. Негізгі экономиканың күретамыры ақшаны көбейтетін өндіріс, акцияларының курсының ауытқып отыру бағалап отыру керек. Ал онсы интернет арқылы тексеріп отырасың. Интернетке кіріп кет, сенің жарты жалақыңды жұлып алады сенің. Интернет қымбат. Интернеттің өзі жаңа ғана келіп жатыр біз. Компьютерная технология бүкіл ауылдағылар қалай алады? Жарайды, ана қазпоштаның бөлімдері арқылы колхоздағы бір ақсақал алсын дейді өзінің жинап қойған ақшасына бір акцияны. Сол Қазақ темір жолының қарыздық жағдайын апта сайын оны қалай тексеріп отыруға сауаты бар ма? Биржаға кіріп спекуляция жасаудың өзі қымбат қазір. Тіркелу үшін комиссия төлейсің, кіру үшін комиссия төлейсің. Мемлекеттік чиновник қала берді, ұрлықшылар бар жаңағы, коррупционерлер, ақшаны олардың табысы көп, олар қайда жібермек қорқа соғып отыр. Бірдеңе салайын десем көріп қалады. Ең не істейді? Андай жаңағы IPO-ға сал, немесе бағалы қағаздарға сал деп отыр үкімет. Ең болмаса айналымға түсін әйтеуір, ұрлап жырлаған ақшаң.
Саясаттанушы Расул Жұмалы қазақстандық компаниялар жұмыстарын ашық түрде жүргізіп отырған жоқ дейді. Оның айтуынша, жекелеген компанияларға қарағанда ұлттық компаниялардың табысы жоғары болмайтыны белгілі.
Оған дейін қолға алынған кейбір жобалардың сәтсіз болғандығы, оның ішінде өздеріңіз білесіз, Алматыда қор биржасына ашамыз деген болатын, сол 2000-ші жылдардың басында. Жалпы осы саладағы біздің әрі компаниялардың, ұлттық компаниялардың акциялары саудаға салынатын, олардың жұмысындағы айқындылықтың, ашықтықтың жетіспеуі. Неғұрлым компания жабық болатын болса, соғұрлым күдік көп. Оның ішінде енді мемлекеттік компания болғаннан кейін күдіктер меніңше екелене түседі. Экономистердің арасында мынандай бір заңдылық бар ғой, жиі айтылатын. Мемлекет өте жаман менеджер деген.
Сонымен қатар Расул Жұмалы IPO бағдарламасының іске қосылуы Қазақстан үшін жақсы бастама болғанымен, халық арасында сұранысқа ие бола қоймас деген пікір білдірді.
Осында қор биржасының акциялармен сауда жүргізудің маңызы өте зор. Жұрттың қолында әжептеуір қаржылар бар. Түрлі деректерге қарағанда 20 миллиардтан 40 миллиардқа шейін оларға шаққанда, оның көпшілігі не банкілерге салынып отыр өте төмен пайыздамамен, не қолда жүр. Онда, яғни экономикалық айналымға түспей жатқан қаражаттар, былай қарағанда экономикаға, жеке адамдарға жұмыс істейтін ақшалар жаңағы сенімнің жетпеуінен ақшам құрып кетеді деген бір сескенуден, бұған дейін енді жаңағы девальвация кезінде көп адам өзінің қаражатын жоғалтып алды. Оның алдында совет кезінде жаңағы орталық жинақтау банкі қанша рет алдап кетті. Содан енді сенімсіздік әлі күнге шейін меніңше қайта орнаған жоқ. Кейбіреулер түрлі махинацияларға түсіп жатады, жаңағы МММ-2011 сияқты, немесе түрлі мынау қаржылық аферистердің қолына, құрылыс компанияларында қиын жағдайға душар болу. Бізде аты бар мысалы ірі компанияның, Қазақтелеком, Қазақмұнайгаз, бірақ олардың не істеп отырғаны, қанша пайда тауып отырғаны, таза пайдасы қанша, кейбір өте қысқа пресс-релиздан басқа мағлұматтар өте аз. Сауаттылықты көтеру мәселесі өз алдына өте маңызды, бірақ ол екінші кезекте жүретін. Монополист компаниялардың түсімі онсыз да өте жоғары. Алып отырған табысы ешбір Американың немесе Еуропаның компанияларының түсіне кіріп шықпастай табыс тауып отыр. Бірақ соны өзін асынып, монополиялық жағдайын пайдаланып, түрлі дүниелерді желеу етіп, мысалы, анау қымбаттады, мынау қымбаттады, біз қымбаттауымыз керек. Оған қарсы қоғамның тарапынан немесе қадағалайтын мемлекеттік анау монополияға қарсы агенттік, білмеймін, қауқары жетпегеннен бе, немесе айналысқысы келмегендігінен бе, құтырғаның түрі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сатылымға шығарған ұлттық компаниялардың акциялары сұранысқа ие болып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Жақында Алматыда Қазақстан ұлттық ғылым академиясы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ұйымдастыруымен Әуезовтің музейінде Мұқаш Таңғытұлының шығармашылық кеші өтті. Өткен ғасырдың 90-шы жылдарының орта шенінде Қытайдың Шыңжаң өңірі Тарбағатай аймағынан қоныс аударған Мұқаш Таңғыт Алтай Тарбағатайдың шертпек үйлерін Қазақстанға жеткізушілердің бірі. Ол Қытайда банк қызметкері болып ақша санағанымен Қазақстанға оралғаннан кейін күй зерттеумен және сол күйлерді орындаумен айналысып жүр. Ол өзін әрі күйші, әрі орындаушы деп есептейді. Күйшінің күні бүгінге дейін жүрегін жарып шыққан 21 күйі бар. Жайсаң, Шығыстың шырын күйлері кітаптарының авторы Мұқаш Таңғыттың ендігі арманы Мұқаш шерткен 100 күй атты кітап және күй табақ шығару. Тарбағатай өңірінде 19-шы ғасырда өмір сүрген шертпек үйдің шеберлерінің бірі Тайлақбай Шәкенұлының мол қоңыр күйін тартып отыр. Қоңыр деп аты айтып тұрғандай, қоңырлай, баяулай басталған күйде мұңды саз басым, ойнақылана, тебірене отырып күйді төкпейді, саусақпен іліп тартып тыңдаушының жүрегіне жол табады. алғаш күйлері жайлы Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының директоры Уәлихан Қалижан былай лебіз білдірді.
Ол Атырау қаласынан бері қарай қазақтың шеттеу күйін тартып қана қоймай, өз күйлерімен де көпшілік назарына іліккен азамат. Тоқаш елге 100-ден астам күй ала келді. Ол күйлерді қазақ радиосының алтын қорына жатырды, оқулықтарды енгізді. Қазақтың мың күйі, мәңгілік сарын қатарлы күйлер антологиясына енгізді. Шығыстың шыңырау күйлері, шеттеудің төрт мектебі қатарлы күй кітаптарына Мұқаштың шерткен күйлері ноталар енгізілді. Отандық күй танушы ғалымдар мен күйшілер Мұқаш туралы көптеген зерттеу мақалалар жазды. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Жанғали Жүзбаев күйші және атамәнге жеткен алтын күй деген еңбегінде Мұқаш күйлері қазақы қосбасарының аңызымен аяндайды. Орындау техникалық ерекшелігі мен композициялық құрылысы отырды. Мұқаштың күй тартымында қолданылған тәсілдері салсақты батыр әртіспен халық самалдары орындаушылықтың жаңалығы екендігін дауыс деп жазған болатын. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Шәміл Әбітаев шежіре шектеу би деген еңбегінде Мұқаш өзінің асқан күйшілігі мен Қазақстанның барлық аймақтарында Арқа мен Жетісу, Атырау, Маңғыстау, Есіл, Тобыл, Нарындада өз тыңдаушын табады деп жазды. Күйші өнертанушы Сәрсенғали Әлімханұлы Мұқаш шығыстың ғажайып күй тартым машығын алып келді деп өз мақаласында кіргізіпті.
Шыңжаң өлкесі Алтай аймағында 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген Бейсенбі Дүненбайұлының екінші кеңесі. Тартудағы ерекшелігі жөнінде Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері, филология ғылымының докторы, жазушы Нұрдәулет Ақыш өз ойын былай өрбітеді.
Шыңжаңдағы қазақтың күйлерінің өзі, шертпе күйлерінің өзі бірнеше түрге бөлінеді екен. Мысалы айтқанда, өнер зерттеушілерінің пайымдауларына қарағанда, мына іле аймағындағы күйлер, Құлжа аймағындағы күйлердің өзінің сипаты бөлек те, Тарбағатай Алтай аймағындағылар бөлек. Сосын ары қарай Үрімшіден оңтүстік шығысқа қарай, ішкері Қытайға қарай баратын, сонда да ептеп күйлер дамыған олар бөлек екен. Сондықтан біздің зерттеушілеріміз әлде де бұны індетіп, қаратып, мынау ғылыми айналымға қоса түсу керек деп ойлаймын. Осы бірер жыл бұрын Мүптекеев деген өнер зерттеушісі осы күйлерді жіліктеп, зерттеп берген болатын. Мына бүгінгі орындалып жатқан Мұқаш Таңғұтұлының күйлері осының жаңағы екіншісі Алтай Тарбағатай аймағындағы күйлері. Мұндағы сарын көбінде арқадағы Тәттімбеттің сарынына жақын болып келеді жетпе күйдің. Мына саусақты іліп тарту, сосын қоңырлау, жаңа адамның жан дүниесімен бірге табиғатты астастырып суреттеу, сондай сипаттар басым бұл күйлердің. Бүгінгі кеші болып отырған Мұқаш Таңғұтұлы осындай бүгінгі таңдағы шертпе күйлердің бір шебері деуге болады. Мен бұны өз басым өнер тұлғасын тек қана Шыңжаң өлкесінің емес, жалпы қазақ күйшілерінің бүгінгі көзтүр күйшілерінің ішіндегі әуелескер күйшілердің қатарына қосар едім. Сондықтан бүгінгі кештің қазақ күйін насихаттауға, таратуға кеңінен біздің музыка өнерімізді әлемге таратуға әрбір деңгейін егер керек болса, өте ықпалы зор деп айтуға болады. Жалпы күй өнерін қазақ радиосында, телевидениемізде насихаттап жатыр. мүлде зерттелмет деуге болмайт. Биздин Муктар Өзөв атындагы әдебиет өнөр институтунун көн каламыбыз Сара Күзөнбай башкарган музыка бөлүмү күйлөрдү зерттөө менен жүйөлүү түрдө айналышып жатыр. Соң кезде типте тереңдей түстү. Ал кишилердин жоспарларына караганда элди да зерттелетин тустары бар.
Ардакта агайын, сиздер өткөн гасырдын 90-жы жылдарынын орто шенинде Казакстанга Кытайдын Шинжаң өлкөсү Тарбагатай аймагынан конус аударган Мукаш Таңгыттын күйшүлүк өнөрү жайлы кабарыбызды тыңдап отурсуздар.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикир таластарына катышыңыз.
Азаттык экономия кызуу пикир таласка толу радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Кымбаттуу тыңдаучу, сиздер өткөн гасырдын 90-жы жылдарынын орто шенинде Казакстанга Кытайдын Шинжаң өлкөсү Тарбагатай аймагынан конус аударган Мукаш Таңгыттын күйшүлүк өнөрү жайлы кабарыбызды тыңдап отурсуздар. Таңгытулунун өз күйү эл тутка. Мукаш Таңгытулун аңгимеге тарткан эдик. Ал өзүнүн күйчүлүк жолунун калай башталганын сөз этет.
Менин күй тартууума бираз эртерээк 10 жаштардан баштап үйрөндүк домбыраны, бирок мына күйдү бираз дурустап, булай тыңдарманга тыңдататындай болуп тартканыбыз сол 20 жаштардан баштаган кездерде кичине орнук күйчү болуп, кийин сол 25-терден аса күйчү бара баштадым. Энди мен өзүмдү күйчүмүн деп эсептейм, ар орундаушумун, эки жагы тең деп эсептейм. Энди ал өнөр сүйөк көп кеткен нерсе го. Бала күндөн үйрөндүк, шалдардын колунан үйрөндүк, дала консерваторияда иштеп көрдүк. Энди дан кызметим ал өкмөттүн жүктөгөн окуган мамандыгыбыз. Акем сосон биздин жасаган ортода күйчүлөр көп болду. Кытайлык Республикасы Тарбагатай аймагы Тола ауданынын Майлы деген таунда туулду. Сол жерде бираз күчлөр өткөн. Сол бирөө быйыл нак устазым өзү быйыл осу жакында кайтыш болду Муратов районунда деңиз. Сол үстүнөн үлгү алдым. Касымбай Усайынулу, Тайыр Белгибай сонун баарын көзүм көрдүм. Кийин күй жеттөө барысында осу Кытай жеринде атышкан баардык күчмөн кездештим.
Канча күйүңүз бар өзүңүздүн чыгарган?
Өзүмдөн 21 күй бар. Мен энди 90-жы жылдардан баштап Тайрак Азаттан күйлөрүн зерттей баштадым. Содон осу убакка дейин 150 күй жыйнадым. Жалпы 19-чу гасыр менен 20-чу гасырдын 60-чы жылдар орталыгындагы күйлөрдү зерттедим негизи. Энди одан бери автурлар тири баары өзү орундайт. Энди 150 күй жыйнадым. Онун энди 40-тан астамына Казак радиосунун алтын корун энгиздим. Казактын окулугуна, Казакстандын музыка окулугуна энди. Өзүмдөн Кытайда Чыгыштын чырын күйлөр деген китеп чыкты. Ошол жерде Жайсаң атты китеп чыкты. Кытайда Жайсаң чыңырау деген эки күй таспа чыккан. Ошол жерде Кытайдагы казактардын чертпе күйү, Чыгыштын чыңырау күйү, эл тутка катарлуу 3-4 күй табакчы. Энди алдагы жоспарым Мукаш жеткен 100 күй деген бир китеп чыгармакчымын, ага дайындык үстүндөмүн.
Мукаш Таңгытулу сонун катар Казакстанда Мукаш таануудун да башталып кеткенин айтады.
2010 жылдын 42-тун 13-15 күндөрү Өскөмөндө Чыгыштын чыңырау күйлөрү деген конкурс өттү, республикалык. Сонун менин орундоомдо 3 күй, Таласбек Асанкуловдун орундоомдо 1 күй, 4 күйдү балдар орундады, калган өздөр чебер. Сонун менен 35 бала жарышка катышып, сонун бирөө жүлдөгөр болуп, энди сол жакта конкурста өттү деп айтууга болот мен жөнүндө. Ия, азыр энди мен тануу
башталдым. Шакирттериңиз көп па сонда?
Шакирттерим көп, энди алды мен өзүм көрүп болсун, чертип жатырсыз.
Сондой ак Мукаш Таңгыт Чыгыш күйлөрүнүн Казакстандагы чертпе күйдөн эрекчелиги ретинде онун әуезділігі мен мұңдылығын баса айтты.
Жалпы бул казактын чертпе күй дәстүрү го. Бирок чертпе күй дәстүрү болгон бул көчпөндү калык чыгаргандыктан бунун көчпөндү калыктын тарыхы талкумайт көбүрөөк. Элге жерге деген сагыныч болот. Бул жактын чертпесине караганда буга кичине мұңдулау, коңурлау келет. Онан кийин эки шекти көбүндө бөлөк-бөлөк терип ойнойт. Чыгыштагы күйлөр. Энди бул жак чертпе болсо да эки шекти кос ойнойтун кездери болот, бөлөкчө терип ойнойтун жагдай бар.
Мукаш Таңгытулу Казакстанга келгели өнөрүнүн жакшы бааланып жатканын айта отуруп, Маданият жана акпарат министринин кабылдауына жетпей жүргөнүн айтады.
Казакстанга келгенден кийин арт артынан мына 4-чү рет өткөн кешим го. Баардыгы да сол өкмөт атында өттү. Масалан, Астанада кешим өттү 2009 жылы 19 мамырда. Астанада парламентте 4 депутат кол коюп кеш өткөрүү тууралуу министрликке жазып, ошол министрлик бекитип, сонун беки менен Астана президенттин маданият орталыгында президент алгыс кат жазды ага. Одон кийин ошол 2009-жылы 9-караша күнү Талдыкорган калаасында мына Алматы облустук маданият башкармасы менен Алматы облустук көш көн департаменти бирлешип соолор бир кечинди өттү. Мен сол жолу Серик Үмбөтов ага облус аким бир китаптын акчасын берди, сол китабым чыкты Жайсаң деген. Одон кийин 2010-жылы 6-айдын 27-синде 28-синде ошо Алматы калаасында мына жазуучулар одагында Алматы калаасынын акиминин колдоо менен кечим өттү. Энди одон кийинки кылым билим министрлигинин Әуезов атындагы әдебиет өнөртануу институту өткүздү. Эми мен баштан насихаттап келе жатканым осу Кытайдагы казактардын 19-шы жана 20-шы ғасырдагы күйлөрү болуп. Одан сөзүмдүн жеке чыгармачылыгым бар, күйлөрүм бар.
Кытайдагы казак өнөрүнүн дамуу деңгээли, содон кийин оган бир кандай да көмөктөр кажет?
Алине катты кажет. Кытайдын энди ошол күндө негизи ошол жакта сиз көнөгүүлөр тартатындар азайып кетти. Ордун энди азыркы жахандануу балдар жагы көп эстрадага кетип калды жаштар жагы. Сондуктан да эси болсун мени алып келген күйлөр осу. Осу соңку шертип жүргөндөр чыгармыз. Энди ошол жакта тартынып үйрөнүп жаткандар көп. Кытай балдарынан муну шертип жүргөндөр азыр өтө аз. Бир арманым осуна келип толук китеп кылып чыгарып бир жубандагыда 100 үйдү ноталастырып чыгарсам, сосын 100 үйдү өзүмдүн колдомдо күй табак кылып чыгарсам каражат колбайлайт.
Сиз оюңузду ким жерге айтып көрдүңүз?
Бул оюмду энди осуна өнөр институтунун директору Али Халижановко айтып көрдүм. Энди ал киши ойлонууга болот экен деп. Башка негизи министрликке айтсам деген үлкөн арманым бар, бирок соган барууга бардым, кире алмадым. Жок, энди министрликке кирүүгө алдында жазылуу керек экен. Энди жазып койду, чакырган убакта келесиз деп чакырган жок. Облус акимине келсем деп ойлойм, кала акимине келсем деп ойлойм, баары бир алдында жазылып коет, кабылдамайт. Мүмкүн ал кишилер эстедим эстемедим билбейм, айтып өзүбүз жазып коет экен алдында.
Кымбатты тыңдаушы, Кытайдын Шыңжаң өлкөсү Тарбагатай аймагынан коныс аударган Мукаш Таңгыттын күйчүлүк өнөрү жайлы кабарыбызды осу менен тамамдайбыз. Келесиде кездешкенче кош сау болуңуздар. Багдарламада Мукаш Таңгыттын аталган кечте орундаган күйлөрү пайдаланылды. Багдарламаны жүргүзгөн Эсенгүл Кап кызы.